Ta' Eprill, il-kom semija ta' Campus FM, dan huwa Eman Borċu, program ieħor aħna hawn illum il-ħamis, u kif qed nagħmlu ta' kull nhar ta' ħamis, qegħdin ningħaqdu magħkom fuq din il-frekwenza għal programm ieħor interessanti u diskussjoni oħra b'laqta differenti dejjem fejn tidħol l-ugwaljanza u anke l-inklużjoni u il-programm li qed ikollna dan huwa programm numru 28, jiġifieri qegħdin igerbru ftit mhux ħażin, qed ikollna numru ta' professjonisti, esperti u anke attivisti fuq diversi elementi differenti. U jina nixtieq ningrazzjakom talli qegħdin tkunu magħna ta' kull ġimgħa u anke għall-messaġġi li qegħdin tibatulna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM. Messaġġi li qegħdin ikomplu d-diskussjoni wkoll dwar is-suġġetti differenti naf li l-ġimgħa l-oħra kellna il-konverzazzjoni wkoll dwar is-sensualità u l-anzjanità li kelli numru ta' kummenti dwar dan u jina ningrazzjakom u nħedġiġkom biex tatun l-okoll l-opinjonijiet ta'kom u l-sibijiet ta'kom dwar dawn is-suġġetti. Ħana qalbu daqsxejn il-folja llum, ħammaru fuq suġġett differenti, forsi wkoll għandu x'aqsam ukoll ma' l-anzjanità, anke l-anzjanità attiva, però se nitkellmu dwar l-isports u l-inklużjoni fl-isports u miegħi għandi Peter Busottilu xejk mill-Malta Football Association li se nkunu qegħdin nitkellmu flimkien għal din issija li ġej. L-ewwel ħaġa li għandna sal tajjeb.
Dilek ukoll.
L-isfaw li sal tajjeb semija. Jiena dan is-suġġett Peter huwa l-qalb ħafna għaliex l-isports naħseb bħal kull individwi ieħor dejjem huwa f'qalbu ħafna min-nies ma jemlunix meta ngħidilhom li jien għandi l-isports għal qalbi, forsi ma tantx nipprattika vera, però hija huwa element interessanti ħafna li huwa fil-parti ta' ħafna mill-ħajja tagħna. Però qabel nagħmlu dan. Minn huwa Peter Busottilu anke l-imminet tirrepreżenta illum hawnhekk.
Mela, illum ovvjament qed nirrappreżenta l-Malta Football Association, ix-xogħol li nagħmel illum ma' Malta Football Association isni waqgħet fih biżball, fis-sens jien il-professjoni tiegħi hija kompletament differenti għax jiġi mid-dinja ta' xogħol li għandu x'aqsam mal-entertainment, ma' events, teatru, television, eċetera. Però minn du kont nagħmel ix-xogħol professjonali tiegħi, jiġri dejjem kien hemm l-element soċjali. Jew net kemm it-teatru, kemm it-television u kemm iċ-ċinema għandhom huma mezz ta' kif jistgħu jippromovu u jippromovu fil-fatt messaġġi soċjali ta' importanza kbira matul iż-żmien u kemm b'mod partikolari t-teatru, jiġri meta kont u għadni sa ċertu punt nagħmel affarijiet li għandhom x'aqsmu t-teatru dejjem l-element soċjali, mhux bilfors li tagħmel plays jew drammi li huma soċjali u bilfors ikollhom xi messaġġ jew hekk, imma ġarment huma dwar l-umanità, huma dwar pereżempju Shakespeare li huwa l-ikbar wieħed mill-ikbar drammaturgi, imma anke tmur għal Brecht, tmur għal Bond, insomma, numru ta' drammaturgi madwar id-dinja, l-element soċjali huwa importanti. Għax il-soċjalità, il-soċjali, l-ugwaljanza, l-inklużjoni huma kollha affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-komunikazzjoni u mal-komunità. Allura mbagħad isu kien hemm meta kien hemm żmien fejn bdejt nagħmel ħafna volontarjat, ġri apparti nagħmel ix-xogħol professjonali tiegħi, u jisu tax-xogħol volontarjat sar parti integrali tax-xogħol professjonali tiegħi li kważi qed niddedik ħafna ħin mal-Malta Football Association biex nagħmlu proġetti soċjali li għandhom x'jaqsam mal-ugwaljanza, mal-inklużjoni ta' kull ġeneru, ta' kull razza, ta' kull età, ta' kull reliġjon, ta' kull abilità, jiġri f'dak kollu li għandhom x'jaqsam mal-komunità. Għala inti kif qed tsew l-isport, speċjalment mod partikolari l-futbol fir-realtà, però anke sports oħrajn, il-water polo, il-rugby, però l-futbol madwar id-dinja u anke f'Malta jattira ħafna nies. Jattira ħafna nies meta inti tqis li kważi f'kull komunità Maltija madwar Malta m'għawdex jeżistu xi forma ta' futbol club. U f'ġieli f'postijiet jeżistu iktar minn wieħed li jkunu qed jilagħbu f'leagues jew professjonali jew mhux bil-forsi jew amatorjali jew futsal jew beach soccer, insomma, b'xi mod jew ieħor hemm konnessjoni mal-futbol fil-komunità, kważi f'kull komunità f'Malta wow. This is really qed nipprova naħseb kemm xi pajjiż jew raħal jew villaġġ li m'għandux xi konnessjoni mal-futbol u ma jidhirlix li hemm. Allura l-Malta Football Association qiegħda f'pożizzjoni ideali fej tolqot u tmiss ma' kull komunità f'Malta u għawdex. Mhux biss permezz tal-futbol, tal-logħba tal-futbol, imma permezz dawk l-affarijiet u l-attivitajiet kollha relatati mal-logħba tal-futbol. Inti jekk tmur, pereżempju ġo klabb tal-futbol, jien pereżempju supporter kulħadd jaf ta' Birkirkara, pereżempju meta kont involut ma' klabb ta' Birkirkara, il-fejjem in-nursery, fejjem il-klabb huma ħabb ta' komunità ta' familji li jiġu hemm għax iġibu tfal u mbagħad jagħmlu attività soċjali, mbagħad jintaqgħu għax jagħmlu xi ħaġa għandha x'taqsam mhux bil-fors mal-logħba tal-futbol għarrajt, mbagħad jintaqgħu biex imorru jaru l-logħba, jew ikun hemm in-net jilgħab, jew ikun il-coaches, jew imma apparti hekk hemm dal-element soċjali.
Semmit u vera etniħu gosli etnisemmu dal-element li kif tlaqna ma tlaqnix mill-sport, tlaqna mill-soċjetà, tlaqna mill-verament minn dak li jagħmel l-sport hija s-soċjetà u dak li jsawwarna.
Ħanajt ħaġa, jista' jkun żgħar, però jien jidher li pereżempju l-ewwel logħba il-futbol fi żmien kien jitlab. Pereżempju grupp kbir ta' komunità ta' nies, imma grupp kbir ġifieri fuq minn 50-100 metru ġewwa l-Ingilterra, li minn villaġġ għal ieħor imexxu l-ballu. Ġifieri l-logħba kienet tintlaq across minn villaġġ għal villaġġ. Minix ċert tal-eżempju. Minix ċert
żvalata s-sidik xi villaġġ. Xi darba
xtaqna mill-ajjin fil-fa. Xi darba nixtieqna bel.
Xi darba
nixtieqna. Le, imma jinvolvi l-kulħadd fataħna aħna f'ħafna mill-proġetti tagħna nipprova ninkoraġġixxu meta ma jkunux lobbit kompetittivi jew ikunu però anke meta jkunu kompetittivi fl-ambitu ta' xi proġett li qed nagħmlu, nipprova nagħmlu anke mixed gender games u mixed ability games mhux bil-forsi jkunu irġiel kontra irġiel jew nisa kontra nisa jew tfal kontra tfal, imma fil-fatt għandna proġett minnhom li nisperaw nibduħ mal-età l-pandemija għax jinvolvi ovvjament attività fiżika fej nixtiequ nħolqu dawk li ngħidulhom family leagues. Fej familja, pereżempju inti kemm intgħoddu fil-familja tiegħek, mhux familja immedjata bil-fors, ġiet tkun inti n-nannu, t-tija, n-neputi, ħuk iż-żgħar, oħtu
kbira.
Ġiet intom taqgħdu tim ta' familja u tilagħbu kontra familja oħra. Għala le, l-ideja hija li l-ballun aħna hekk fil-ġol studio qegħdin tlieta, nistgħu nilagħbu tlieta għala wieħed joqgħod gowler u aħna tnejn nistgħu lek, ma tkun nażar, jew nagħtu penalties, jew nilagħbu, naqblu, tajt m'għandix ballun, naqbad dik il-kart li għandek quddiemek, ma lajna f'ġuha ssir ballun u barra bidda, and we're done, ġifieri fis-sens u di apparti tkun attività fiżika hija anke mezz insjur nafu iktar, xulxin, alright, tajt li forsi idea romantika, ma fir-realtà hekk. Jiena pereżempju jien ġieli mort nara lokla futbol, imkun qiegħed bilqiegħda ħdejn nies, anke barra minn Malta li m'afhomx minn Adam. Imma x'qed nissapporti għal l-istess tim, sakemm tgħaddi dawk id-design minuti tal-logħba nkunu sirna li l-akbar ħbieb u mbagħad wara tmur tieħu tikol xi ħaġa, tixrob xi ħaġa, jew ħaġa, jew teqpa' inkuntatt magħhom, jew tkun għaddejt minn dik l-esperjenza tal-logħba. Bħal meta jgħidu pereżempju ma tixrob l-imbit. Ġi l-imbit sabiħ, tixrob waħdek tista', ma l-idea tal-kunċett li tixrob fix minn bit ma xi ħadd li tkun samt dik l-esperjenza.
Ekku.
U ikla u kollox, u koll, ma xa fejat l-imbit, ma somma. Jgħidu l-imbit tal-ħbib, pereżempju, kemm dak il-rabb.
Imma l-esperjenza, naħseb il-punt tal-lus, x'imbit, imma l-esperjenza li wieħed għaddej minnha.
U l-isport jtik dik l-opportunità, ġri inti hekk tilab kontra tim. Alla volja jkunu l-opponents tijak, imma ġeneralment, fil-rugby jamlu ħafna di, per eżempju, li għar jispiċa l-lova, kot jħu b'dej xurxin, jamlu. U di, dan huwa element importanti tal-sport. Allura, mbagħad niġu għalhekk importanti allura l-ugwaljanza, għalhekk importanti allura l-inklużjoni, għalhekk importanti l-futbol u l-attivitajiet kollha relatati mal-futbol ikollhom ikunu miftuħin għal kulħadd u aċċessibbli għal kulħadd. Ta' kull abilità, ta' kull razza, ta' kull ġeneru, ta' kull twemmin, ta' kull età, għala għax dik hija l-komunità.
użajt il-kelma ċessibli u l-inti tafaxxinana ħafna kif ċertu sports jidheri su sports elitist li ma nemminx ta' jiġifieri su forsi imiġ, però l-aċċessibilità tal-isports, l-isports għandu verament nemmen, l-isports għandu jkun b'xejn u mhu wieħed m'għandux ħallas biex jagħmel l-isports u l-attività fiżika u l-aċċessibilità ġewwa Malta u l-fatt li f'kull komunità għandek se tinsemmu l-futbol imma part il-futbol għandek sports ieħor li għandek dik it-tip ta' aċċessibilità tgħallem ukoll biex il-komunità tikber b'saħħitha
tal-komunità. Emma ma rridux inkunu għażinin imma ngħidu għax m'għandniex pitch tal-futbol, għax m'għandniex pitch tal-basketball, għax m'għandniex pitch tal-rugby, għax m'għandniex pitch fejn nilagħbu l-golf li ma nilagħbux. Il-golf tista' tilagħbu hekk trid anke hawn għaw isfel għaw barra għaw fil-ftieħi tal-università. Biex tagħti mhux biċċa ħadida jew bit-tanjama u tagħti aħna kien nilagħbu xixu fi żmien li kien forma ta' cricket jisu b'żewġ injamiet konna nilagħbu u l-injam li kont issib ma kontx iġġib injama mid-dar fejn konna minn kont imur dal-asal kien hemm x'ismu taqbad biċċa zokku x'ismu tagħtiha daqqa tollija għal fuq bum u tja li qed nipprova ngħid huwa ġifi għal min jgħid jew għal min ġiri għerjajt, imma mandiċ ek, imma mandiċ ek, le, jenza l-xmandekx, ħarra xandek. U bli għandek ibda. Ovvjament, fil-kas tal-Assoċjazzjoni ta' Malta Football Association, bil-proġetti ta' għana, il-proġetti li ħafna minnhom ikunu finanzjati mill-Komunità Ewropea, mill-EU, jew ikunu proġetti tal-Erasmus Plus, jew ikunu proġetti tal-Direttorat tal-Sport, jew ikunu proġetti tal-UEFA, għandhom programm jisma Hat-Trick Program, li huwa li għandu ammont ta' flus li huwa affukat fuq ir-responsabilità soċjali. Dawk jgħinu, ovvjament, għax aħna issa, ovvjament, qed immorru dak il-pass il-qudiem. Imma fejn ma kenniex dawn il-fondi, jiġri jiena meta bdejt nagħmel dat tip ta' xogħol għal Malta Football Association kun ma kellna biċċa proġett wieħed. Jiġri kien biċċa illum il-ġurnata irdupjajna, mhux irdupjajna, irdupjajna hija zdidna minn proġett, minn nofs proġett, zdidna għal kważi 13-il proġett differenti li kollha għaddejjin b'mod fl-istess ħin għal dawn għat-tliet snin li ġejjin. Għax ovvjament mbagħad sar frattemp nħu nisperaw nħolqu proġetti oħrajn.
Le, xogħol żdied u ħanis ħlu tajni ġifieri fuq xogħol għaliex inkun qed nagħmel riċerka b'ngħidu il-ħanina u dan il-proġett, imbagħad dan il-proġett u dan il-proġett jidħol f'dan il-proġett, ġifieri mhux biss li qed jisu f'silos fi l-affarijiet qed jitluġu xulxin. Però ma nafx żejna l-kelma li dejjem nisma' fi huwa l-isports huwa biex nielbu l-obiżità, jisu għalhekk biss hemm li mhix inneħħi minn dak il-mert. U bdejt dwar dan il-kumment.
Iktar mela. L-sports jgħin, mhux biex neħi l-oppożita, jgħin għax mentalment u fizikalment l-eżerċizzju fiżiku, kemm hekk hux futbol, kemm hux kwalunkwe anke hux gym jew physical training jew ġiri jew mexi jew hekk, dak jgħin biex jossiġina l-moħħ. Jiġri u mhux allura jien iktar nara dik l-importanza milli tal-obeżità u mhux obeżità dik hija sekondarja. Jew importanti iktar milli nifokaw fuq l-obeżità, nifokaw fuq il-well-being fiżiku tan-nies u l-well-being mentali. Ovvjament, jekk inti tikol ħażin, tpejjeb, tixrob biss. Allora mbagħad ma tqumx fuq tiegħek u toħroġ bil-mod il-mod il-ġisem jiddeġenera. Din naraw anke fl-anzjani, fil-sens, u naraw anke mhux fl-anzjani biss, anke fl-adulti, jiġri jien nara nies l-età tiegħi li kienu miegħi l-iskola, li kienu iktar robusti u fiżiċi, għax intelqu, u ġeneralment dik hija l-kelma sfortunatament li nies jintelqu għal xi raġuni oħra, jiġri issa ma għadhom ma jafux u jew ma jrealizzawx u għaw l-appell tiegħi li kemm huwa importanti li l-aspett fiżiku, ġri l-aspett li inti timxi, tiġri, tagħmel xi ħaġa, ma dik xafu. Jaħ nies jgħidu nix tajjeb għall-futbol ta'. Jien tajjeb għall-futbol le. Okej, mela aħna biex ħanitfu World Cup, jew ġri fuq livell tal-proġetti soċjali li nagħmlu, ovvjament mat fuq livell professjonali, ovvjament kulħadd jipprova jkun. Imma aħna we're not talking about nikkrew professional footballers u proġetti tagħna, qed ngħidu nikkrew networking, social networking permezz tal-futbol, social inclusion, permezz tal-futbol, social equality, permezz tal-futbol, mental well-being, permezz tal-futbol, fil-fatt ġieli n-organizzaw dak li għedu l mental first aid courses, apart hemm il-first aid fiziku, però hemm il-mental first aid u koll.
Din l-element ta' saħħa mentali, u anke l-sports kemm jien saħħa mentali, isu bħala soċjetà Maltija, din tfajtilek din tal-obeżità, xuha kum qed nisma'ħna jiġifieri. Issa ma rridx għaliex jiena nemmen li qed ngħaddu minn shift, qed napprezzaw, jiġifieri qed napprezzaw ħafna il-fatt li jekk inti m'intix tagħmel tip ta' sports, il-fatt li jekk tista' tagħmel fil-verità. U jiġifieri din tal-li qed napprezzaw ħafna li semmejtili. Fil-bidu semmejtli il-mixed gender sports u laqtitna ħafna għaliex u element jiena attiv fil-klab tal-qdif ta' rowing hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. U rowing huwa sports partikolari fejn jiffaċilita iktar il-mixed gender, però ma nandmix li huwa rowing biex fri għandu jkun cross the board jiġifieri.
Meta tajt jiffaċilita x'aħna isna mhux entità anke jien, ġifieri kollha kemm aħna. We tend to think wija ma dik speċja sports ta' jew sport pereżempju naf għas naf jeżistu x-teams tal-irġiel tan-netball. Nimmaġan li jeżistu, minix daqsek intiż, għax jisna netball għand jilabuħ n-nisa. No, bu, doesn't even, laqbis ta' dili minn-nukullun ta' rasi, to be fair, ġvi, to be honest, ġvi, jinn nemmen pa' mettajt li sports kollu, mux ikun kollu mix gender fuq level kompetittiv, għax imbat ikunem kompetizzjoniet tal-irġiel u kompetizzjoniet tan-nisa, pa' ma' ikunem kompetizzjoniet ta' tfal, ikunem kompetizzjoniet ta' Special Olympics, ikunem sportizzjoniet, għax imbat ovvijament titpoġi kollu ċertu perspettiva. Però fuq level soċjali, u jien dak aħna l-fokus tagħna fir-realtà bħala Football Social Responsibility within the Malta Football Association, hemmhekk għandna le, għandna nifirxu u nagħmlu u ndaħlu u nħawdu l-abilitajiet, il-ġeneri, il-razz, kollox daqqa kemm jista' jkun.
Il-fat li, nix li forsi toħodna u koll daqxie mill-esperienza tijek, minn fejn tlaqtu għalix, sens, il-proġetti li jett tamlu, jisu minn fejn jiġi l-ħsib, minn fejn il-ħidma li tamlu, on a day to day basis, kif tider, anke biex anke semmija jidu, mena il-social responsibility, dan li jgħamil, dan li jisir.
Dan l-aħħar snin, kemm il-UEFA u kemm il-FIFA li huma il-World Bodies, wahda Ewropea u l-oħra dinija, dew jagħtu ħafna importanza lejn kif il-futbol jista' jgħin il-komunitajiet, kif il-futbol jista' jgħin in-nies vulnerabbli, kif il-futbol jista' jgħin dawk li m'għandhomx il-mezzi li jgħixu ħajja dinjitusa b'mod normali, ġifieri b'mod ġust, b'mod ugwali. U din il-mowġa ta' ħsieb kemm li ġejjem il-UEFA u l-FIFA u anke fir-realtà is-social responsibility anke l-kumpaniji bi kħabba da' jagħmel bis-CSR, corporate social responsibility, daw fir-realtà da' li minn hemm bdiet fir-realtà u bdiet ukoll fuq livell personali miegħi jien bdejt fejn qabel kont nuża t-teatru, it-television, eċetera, biex ninvolvi n-nies biex nagħmel proġetti ta' inklużjoni, u mbagħad jisni dor tal-futbol. Ma jfisix ma għadniex nagħmel, għax għad għandi l-kilba ovvjament biex nagħmel dawk it-tip ta' proġetti li huma aktar artistiċi u hekk, però insib li komdu ħafna nagħmilhom permezz li nutilizza l-logħba tal-futbol. Għala għax il-futbol u di nitfa' l-ġebel fuq saqajja għandu ġibda akbar mit-teatru, għandu ġibda akbar mill-affarijiet artistiċi li huma il-bread and butter tiegħi. Allura permezz tal-futbol nista' nilħaq aktar nies u b'mod aktar faċli għax l-abiltajiet u l-immedjatezza li inti tagħmel sezzjonijiet tal-futbol, sezzjonijiet ta' affarijiet li huma relatati attivitajiet relatati mal-futbol, coaching, refereeing, eżerċizzju fiżiku, attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent, permezz tal-futbol huma aktar immedjati. U bdiet, dak iż-żmien kien hemm il-President ta' Malta Football Association Norman Dermanin De Majo u kien hemm il-President tal-lum li huwa Bjorn Vassallo li kien Segretarju Ġenerali dak iż-żmien u il-UEFA tal-bett il-Malta Football Association biex ikollhom uffiċjal li jaħdem fis-soċjal, jiġri uffiċjal li jaħdem fis-soċjal dak li għandu x'jaqsam b'mod partikolari ma' supporters u ma' disabilità. Jiġri minn hemm bdiet. Jiġri kun hemm li kull assoċjazzjoni nazzjonali u anke clubs issa jrid ikollhom dak li jgħidu l support liaison officer u disability access officer. Li allura kien qed tikkonċentrej fuq żewġ kamp.
Anke clubs fuq livell jiġri lokali.
Biex ikollhom liċenzja biex jilagħbu fil-partiti Ewropej u tax-Champions League jrid ikollhom dawn uffiċjali. U bdiet minn hemm. Allora bdiet jisa daqxej fuq nota kemm xej Ekk, baxxa. Mbagħad jien bdejt la darba kont hemm bdejt nar kif nista' nutilizza dar rol biex nagħmlu affarijiet u proġetti oħrajn. U bdejna permezz tal-music, b'lajnuna tal-music ukoll infittxu proġetti tal-isports ta' inklużjoni. Bdejna b'proġetti ta' inklużjoni tar-refugees, u mbagħad tar-rifuġġati, u mbagħad bdejna ninvolvu ħafna, bdejna napplikaw u nippartnerjaw, nitlu partners ma' assoċjazzjonijiet tal-futbol oħrajn, u istituzzjonijiet, universitajiet ta' barra, NGOs, fondazzjonijiet, minn kollox, biex noħolqu u nitlu f'proġetti ta' li kellhom sfond soċjali. Fuq gender equality, fuq ethnic minorities, fuq green environment, fuq l-ambjent, fuq insomma, fuq numru ta' affarijiet, fuq skills, fuq nies li joħorġu mill-iskola jew jispiċċaw mill-iskola jew ma jispiċċawx l-iskola jew ma unemployed u kif nistgħu nintuhom skills fl-isports, prinċipalment fil-futbol, ma mhux biss imbagħad jistgħu jutilizzaw dawk l-skills kif nistgħu ngħinuhom biex isibu xogħol fid-dinja tal-isports. So, ħafna allura bdejna.
Interessanti din, per esempio l'School Leaving Malta huwa magħruf li huwa għandna rata għolja tal-School Leavers Malta u l-fatt li l-isport jiġri għala kemm jidħol f'aspetti differenti.
U jien hemm ħafna nies li huma interessati fl-isports. U mhux necessarjament jridu jkunu football players, jridu jkunu amministraturi, per eżempju, jridu jkunu jkollhom xi jaqsmu mal-aspett ta' loġistika. L-logħba futbol tinvolvi ħafna affarijiet u ħafna professjonijiet differenti. Per eżempju għandna proġett minnhom Skills for Sports huwa immirat li ħajibda dal-waqt, huwa immirat eżatt għal dak li ngħinu żgħażagħ. U kull min għandu diffikultà biex jidħol fid-dinja tax-xogħol biex forsi permezz tal-isports u xogħlijiet li ma relatati mal-isports ikun jista' jidħol fid-dinja tax-xogħol.
Il-fatt li l-isports jidħol diversi elementi differenti, x'kien ir-riċevement hekk semmejt li ħadimtu ma' NGOs, ma' entitajiet, kif laqgħu, għax dan huwa kunċett li Korrek mi vam long, teġi, fili forsi ġdijt għal Malta?
Kien ġdijt sa' sentejna sa' plezzinina. Għax issa ħloqna network ta' fondazzjoniet, istituzzjonijiet, l-aġenzijiet tal-gvern, ministeri tal-gvern, li ġiri jiġu għanna biex nejnu għom joħolqu kampanji ta' awareness, per eżempju, fuq domestic violence. Per eżempju, issa s-sena diħla, għanzi s-sena ħanibdu għom Be Brave Foundation kampanja fuq l-anti-bullying. Dawn huma ġew ma jkunux oriġinaw minn aħna, ma jkunu jiġu għandna. Isma intom għandkom you have this experience and this possibility forsi li tistgħu permezz tal-futbol, permezz tal-lob tagħna tgħinuna.
Huwa platform ukoll għal ix-raħal mill-aħħar l-MFA għandha network tagħha wkoll fl-aħħar mill-aħħar għandkom jisuma.
Kif għatlek qabel hemm l-MFA hija preżenti f'kull roħna ta' Malta Għawdex. Xi mod jew ieħor il-futbol xi klabb jekk hux klabb żgħir, klabb kbir. Huma allura dak huwa ċ-ċavetta tagħna biex nitlu f'dawn il-komunitajiet.
Però li qed nibqa' f'ruħi huwa li ma bqajtux biss f'dik il-komunità tal-futbol fis-sens li għax kienet tkun faċli tgħidu wieħed aħna għandna responsabilità lejn il-klabb tal-futbol. U and that's it, u ngħidu u put ourselves in the back. Però more to all termin hekk fis-sens li s-soċjetà verament ħassu lejn id-dinamika kollha tas-soċjetà u din taħt mhuwiet fitu dik naħseb f'Malta bżonna fil-verità li nikkollaboraw ma' xulxin u qed noqgħod nisma' ħadin
verità. Fil-fatt wieħed mill-proġetti tagħna li ħajat marruħu dal-waqt dax-xahar, nispera fl-aħħar ta' dax-xahar ta' April huwa li noħolqu network dak li ngħidu l-ability network. Dan huwa network ta' NGOs, fondazzjonijiet, istituzzjonijiet li jaħdmu għan nies li għandhom abilitajiet differenti. Dak huwa proġett wieħed. Ma għandna proġett ieħor fej paralegat ta' proġett Playgreen, huwa proġett li huwa li kien l-iskop tiegħu li jkrea awareness dwar kemm aħna green, kemm aħna ħodor meta aħna nattendu avvenimenti sportivi, kemm naħdu ħsieb l-ambjent, kemm l-isports jieħu ħsieb l-ambjent, fejn il-legat ta' dak huwa fejn ħanħolqu konvenzjoni, green convention fejn laqgħu laqdiet sportivi kollha ta' Malta, ma ġifi mhux futbol biss issa, u din fil-proċess li qed nagħmlu hekk biex niddiskutu ta' kif u mhux niddiskutu biss, tax faċli tiddiskuti qiegħda madwar minnu u tiddiskuti. Imma kif biex noħorġu pjan attiv u attwali u prattiku ta' kif nieħdu sib l-ambjent permezz tal-isports.
Dan huma żewġ proġetti li għandna l-opportunità nitkellmu dwarhom. Żgur li nemmen li anke l-politika soċjali kif tinkiteb għandha żonf magħha wkoll l-sports għandu jkun fiċ-ċentru ġuġu dan ġest l-sports inħarsu biħlin lejn l-enti wahda daktu għata sports velu ninsew l-elementi l-oħra u tkellemna dwar il-refugġjati dwar minoritajiet etniċi dwar l-identitajiet tal-ġeneru u aspetti fuq l-inklusjoni ta' elementi differenti u ħankomplu nitkellmu fuq numru ta' proġetti li qed issib bħalissa mill-Malta Football Association magħna lil Peter Buzutti li fisem is-Social Responsibility Unit fih dan l-MFA u però nħaġġuxkom tibqgħu hemmhekk ħammorru għal wafqa mużikali dawn huma The Passengers Let Her Go.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 no. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Ekku dan huwa l-programm aħna hawn hemm on board jerġa' jingħaqad magħkom għal din l-intervista. Interessanti ħafna u qed ngħid interessanti għaliex qed nitgħallem, qed nisma' naħseb waħda mid-drabi li bħala rappreżentatur tar-radju qed infaġġi bil-qiegħda qed inħallef idejn fidel.
Għandek vantaġġ żgħir.
Le, vantaġġ.
Television jew.
Eżatt, imma
dik li jgħidu qed inlablab.
Le, tajjeb, le le ma ħrajlek il-punt il-tablab li qed joħorġu punti vera interessanti. U punt minnhom li ħareġ minnhom huwa n-numru ta' proġetti li qed jagħmlu semmejta fil-bidu. U ħana rġa' nsemmiha u li nagħmlu punti mhumiex jaħdmu fuq bubbles separati u f'elementi separati, però qed jaħdmu eat feet ma' xulxin. L-inklużjoni, x'in nsemmi daqsxejn l-inklużjoni, qed naraw moviment internazzjonali anke dwar l-inklużjoni fl-isport x'firi mhux biss ġewwa Malta. Isu x'tip ta' barriers temm li jeżistu biex naslu għall-inklużjoni anke għall-isport, l-isport dejjem inħarsu għal
ikkaċat. L-ewwel barrier hija li jekk inti għamilt kampanja ta' awareness minn għalik li dik hija the beginning and the end. It's not even the beginning fir-realtà. Ir-realtà li jekk inti ma tagħmilx affarijiet prattiċi on the ground. Fejt meċċi ċertu affarijiet, mhux biżejjed li pereżempju aħna meta għamilna l-kampanja ta' Everybody's Game bil-Rainbow Colored Laces, bil-Rainbow Colored Armbands, biex aħna nikrew awareness fuq l-LGBTIQ rights, etc. It's not enough to do that. Inti you have to realment alright, titumbat tippropaga fim, tit-tagħmel xi ħaġa dwar, tit-tagħmel xi ħaġa on the ground pratika, dik hija faċli li nagħmlu streamer banner li nibbaġġitja għal laces imma mbagħad din immexxuha fit-tfal, fiż-żgħażagħ u f'kull min jippratika l-isport b'xi mod jew ieħor biex dawk il-kunċetti li inti ta' aċċettazzjoni u ta' inklużjoni jiġu kważi hekk. Isek on fil-ħodu f'taħt għajnejk.
Ħaġa naturali, ekku, tiġi naturali.
U naf li mhux. Ħanajdrek, emma, nistandu għaw mitej sena, u xorta ħajkun hemm preġudizzi, u xorta ħajkun hemm xi forma ta' non-acceptance, ta' razzizmu. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu permezz tal-proġetti tagħna u permezz tal-Motor Football Association hija kemm jista' jkun nagħmluha ovvja li l-inklużjoni mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, hija għandha tkun xi ħaġa normali. Bħalma konna. Meta konna tfal, jew meta tkun tfal, ħadd ma it-tfal ma għadux jgħidu int minn fejn ġej, int minn int, int x'temmen, int liema partit tħaddem, int sesswalità għandi. They just play. Abbis jagħtu każ.
Ma jgħod gowle.
Eżatt, dik forsi diskriminazzjoni dik għax inkun qasir jitfallu gowle, għax mhux tajjeb, all right, ma noqgħod gowle, tajġi te. Imma fejn l-inklużjoni tiġi enorm. Fejlaqas kważi naf li qed noħlom, noħolmu għax nemmen li inti ju għandek l-istess.
Ħajlek noħolmu, imma naħseb.
Imma hekk nibdew narawha b'dan mod, naħseb tkun iktar faċli anke meta nagħmlu proġett tagħna mhux qed nagħmlu xi ħaġa ta' barra minn hawn, qed nagħmlu, imma qed nagħmluhom għax biex nippropagaw dis-sens ta' normalità ta' inklużjoni.
Jiena li isu l-iktar ħaġa li kif għatlek fil-bidu għandi passjoni kbira biex anke l-master tiegħi inkompli ħin in sports management. U naħseb waħda mill-elementi li hemm nuqqas huwa dwar.
U etni ħatina xi 200 hour volontarjat ma' Motor Football Association.
Namelo, naħseb tajt iktar minn 200 volontarjat.
On air.
On air. Insomma, xorta nistgħu naqtaw.
Ja, vera.
Però nagħmlu naħseb il-ħsieb huwa li dawn il-proġetti imma li kollhom inklużjoni mhux biss biss għax għandek lil Peter Buzutti li he spearheading the idea ma fraħal mill-aħħar għalhekk kemm għandek nies li qed jaħdmu tiġibu idejat differenti u li qed iġibu ħsibijiet differenti magħha il-biċċa tax-xogħol. Kif isu l-integrazzjoni fejn tidħol anke fil-ħsibijiet differenti? Kemm importanti biex is-soċjetà timxi l-qudiem x'inhu tinfisser biha din? Li tinfisser biha huwa li bħala hemm fejn qed tagħti spazju lil diversi nies. Li jkollhom spazju fejn jaħdmu.
Aha. Dik importanti għalina, importanti għalina mhux biss għax il-liġi, pereżempju tajdlek, fuq livell pereżempju ta' liġi, inti li tkollok numru ta' nies, pereżempju ċertu abilità jaħdmu miegħek jew dik norma għalina, imma iktar minn hekk aħna pruvaw ninvolvu anke nies li jkunu parti mill-proġetti tagħna, li nkunu ntqajna magħhom fil-proġetti tagħna, kemm jekkux pereżempju fit-intervista bħal din? Kemm jekkux pereżempju għax intqajna magħhom il-Marsa Open Reception Center? Kemm kien intqajnex magħhom ħalfar? Kemm kien intqajnex magħhom fil-Kummissjoni fis-CRPD jew f'xi proġett li għamilna tal-Live Descriptive Commentary li huwa proġett għan-nies li bagħtu minn xi forma ta' visual impairment? Kemmek pereżempju jien naf intqajt ma' Bjorn tal-ALS Foundation u għamilna proġett u mbagħad minn hemm beda jkun parti integrali ta' ċertu proġetti oħra li nagħmlu, li ninvolvi fondazzjoni ALS jew fondazzjoni oħrajn, Enrichment Foundation, l-Appoġġ, l-Aġenzija Appoġġ, l-Aġenzija Support, il-LEAP, il-Minister tal-Inklużjoni, issa, il-Ġulja Farrugia, dawn kollha il-fakultà. Ma Andrew ġbiri namlu li għanna proġetti biex anke namlu forma ta' partnership li ħajsir dal-waqt NMOU fej kunem muskambju ta' dejad bis imma skambju anke ta' pratiċità ta' affarijiet esperjenzi li naqsmu li tkunu parti mix xogħol li namlu aħna u aħna nkunu parti mix xogħol li tagħmlu intom li forsi jkun hawn anke fil-fakultà unit ta' football social responsibility qed nagħmlu l-istess mal-MCAS. This is important that we cross lines, ġifri, u per eżempju, għandik eżempju, ma ċek ekkux dar li saqsejtni fil-realtà, xin u bat jisnitlaq.
Le, dan u għafir
fil-linja. Konna, per eżempju, rifuġġati li jiexu ħalfar, li jenuna nirabilita u post viċin ħalfar, li huwa ground tal-gvern, fej poġġejna anke tapit tal-ħaxix, l-astroterf, etc., imma jenuna u koll biex innaqfu. Allora kien żewġ proġetti imdaħlin ġo xulxin, il-proġett tal-inklużjoni tal-rifuġġati u l-proġett tal-ambientazzjoni u tal-green environmental play green imdaħlin ġo xulxin.
U li jedni hu gosta unek għalix, mux biex għamiltu l-għobba futbol. Ġew lavu l-futbol u għedna l-għobna lavu l-futbol u l-isna.
Kemmin bil-kontra.
Sekku.
L-għol, għafu għamlu mba. Kemmu namlu sezzjoni anke tal-letterizmu, tal-literacy, namlu sezzjoni anke tal-nutrition, ġini namlu sezzjoni anke ta' fiziċità biss, mbagħad nilabu l-futbol.
Ekko,
l-futbol stadhom tilab kemm trid. L-futbol huwa ovvjament huwa l-fulkru. U permezz tal-futbol, u permezz tal-Malta Football Association ħajna nixxiena li niġbu daw it-tip ta' fondi li nkun nistgħu nagħmlu dak tip tajjiet. Għax alla volja Malta Football Association fih dana għandha FSR Committee u għandha numru ta' nies fih li ngħinu numru ta' qdiet kull sena kemm b'mod finanzjarju u kemm b'mod attwali, jiġri ninvolvuhom fil-proġetti tagħna, però il-proġetti l-oħra li nagħmlu daw jgħinu mbagħad biex inħolqu resors akbar ta' jnuna għan-nies li kollhom bżonn għajnuna tagħna permezz tal-futbol.
Il-razziżmu għax nixtieq nidħol laqxin fuq l-isum semmejnih fil-milhom. L-isport għandu fuċ qawwija u hija xi ħaġa globali, jiġifieri naftu fuq il-futbol hija xi ħaġa globali. Isu parti minna tisma' ċertu kummenti li mhumiex żbieħ. U minna ħalħolu għal dan l-isport stess li qed jipprova jagħmel il-ħidma kontra ir-razziżmu. Malta, kif taħdem ukoll ma' entitajiet internazzjonali biex nelbu ir-razziżmu? X'tip ta' relazzjoni għandkom ukoll mal-UEFA?
Mal-UEFA huma maqdoħra isimha l-FAIR, hija l-FAIR Network hija għaqda li hija offshoot tal-UEFA hija partners ma' ħafċertu proġetti ta' fuq li jaħdmu fuq kwistjonijiet jagħmlu saqsmu għar-razziżmu. Malta ovvjament issegwi il-Malta Football Association ovvjament issegwi l-kampanji kollha nipparteċipaw fihom, eċetera, imma mmorru anke oltre. Għax permezz daw il-proġetti li nagħmlu ta' inklużjoni, jiġri l-ewwel wieħed kien include me and I will understand, it-tieni wieħed kien all in all for football, it-tielet wieħed kien live football, play football, ir-raba' wieħed li huwa issa u għaddej għadu li uħor u koll, u għapass, ġi pass the ball, ġi dawn huma kollha proġetti fej aħna nis li mhux Maltin, mhux bil-forsi huma rifuġġati biss, u nis li nużaw il-futbol, sezzjonijiet tal-futbol, il-komunitajiet tal-futbol, il-futbol klabs tagħna biex nintegraw in-nies fis-soċjetà fil-komunità. Allura b'mod awtomatiku mbagħad la darba inti kollok numru ta' rifuġġati qed jipparteċipaw f'xi attività tal-klabb tiegħek li s-soltu jkunu biss in-nies tal-komunità tiegħek, hemmhekk qisu bil-mod il-mod tibda toħloq dis-sens ta' integrazzjoni ta' inklużjoni u ta' ta' accettazzjoni, fimt, okej, mela, fimt, għaxan arkem nejn, għazdi l-ironija, mbaħt, mela l-player tijaj, mela f'kull team f'Malta, wow, dex kważi, m-players, suet, bojot, u ta' kull nazzjonalità. Għana, kif għad tista tkun razzist, meta inti fil-player, fit-team tijak għandek, ta' li dar raġunament banali, mbuħiex, għaxek inti s-support, t-rota, ta' jmisma inti, u f'realtà, Il-razzizmu huwa passiv. Ġumarċinku, di għet najt waħda fuq Malta, għajtin nasab aħna bħala komunità, bħala soċjetà, il-poplu Malti huwa ħafna nqas razzist milli fil-fatt forsi wieħed jipperċipa. M'għadux dik.
The perceiving of.
Hemm perċezzjoni li aħna razzisti. Però, having said that, hemm razzizmu, mela m'hemmx. Imma ikun insensat. Bħal meta daqbel kontent tkellmu offer, kontent ngħidu preżenza mela jiniswet, jiġifieri tajt mela jiniswet. Imma nies jgħiduha mhux għax huma razzisti, jgħiduha għax sfortunatament kienet ħaġa imdaħla bħal meta ngħidu xi ħaġa fuq it-torok.
Danet fil-lingwa Maltija, kultant il-lingwa Maltija ma kienniex ukoll, jiġifieri għandna lingwa sabiħa ħafna, hija lingwa semitika, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. L-istorja tagħna hija dik li hija, jiġifieri anke l-mod kif qed nitkellmu hemm kontradizzjoni fiha dik. Imma il-messaġġ taljanti huwa dan, jiġifieri anke fuq is-social media, ġieli naraw kummenti anke ta' atleti li qed jiġu attakkati inħabba l-kartaġġon tagħhom, però xortan jiġifieri.
Pero jattakaw manke għax qalbitilhom il-mara jew għax kun marru ma dik jew mal-oħra jew għax kunu ħadu d-droga, kunu qabdu bid-droga u affarijiet, ġri jgħidulu jinna, għal-ħar tisma, jien ċertu players, Maltin li jitajru minn ċertu supporters, mhux għax huma suwed, jitajru għal mitħaġ oħra.
Ekku, l-ragħu tażemm is-social media tagħti apporali.
It-tajjir da' sens huwa mhux neċessarjament ikun ta' razziżmu.
Jiena li tiffaxxinani huwa.
Ovvjament ikun hemm min bħalma ġara Milux li alright, meta ħanajrek, ħanar biex ħanajrek. Iswed. Ok, ma mhux għax jien nobot is-suwed, fint, ġifieri fis-sens sam. Almenu għam għetin tijom il-benefit of the doubt.
Jiena taffiċinani għalli s-soċi ta' Maltija hija polari ħafna. Nejt polari ħafna. Jiena bħala Eman Borċ nejt s-soċi ta' fennar ħafna l-polarika. Pero, u għed dak l-individu kem jistajkun, inqale pin nejt ma' xruxin. U għed naprezza u kollinija xaħġa li s-soċi li unit responsibility jiet jgħamil, s-soċi responsibility jiet jgħamil fih dan l-MFA. Il-ħidma minn għaw il-qoddim, fħat mu, fi sens naf li għaw numru ta' proġettu kol internazzjonali li se jsiru ġewwa Malta. Xinja, fejn iridu naslu, verament, nsemmu ħafna affarijiet, nsemmu l-inklużjoni, però fejn iridu naslu bħala soċjetà, bħala soċjetà, bħala fejn naseb qed nifhem, imma bħala soċjetà, fejn iridu naslu, anke grazzi għall-isports.
Il-fatt li inti, dija qabel semmejtlek proġett, naħseb ufer semmejtu, li għandna l-idea li nħolqu 13 Football Inclusivity Hubs, madwar Malta għawdex, 13, għax id-distretti elettorali huma 13, allora aħna ħdimna fuq dak il-kunċett, dak il-format. Li b'daw it-tip ta' inizjattivi, b'daw it-tip ta' inizjattivi fejn nġibu n-nies flimkien ta' kull ġeneru, ta' kull abilità, nafet ngħidha jisa mantra din, ma' hekk kif ir-realtà, kull ġeneru, kull abilità, kull reliġjon, kull età, kull razza. Il-fatt li jinti tibda toħloq dawn il-waves ta' attivitajiet b'nies differenti ta' kull f'kull waħda minnhom, that I think is huwa bidu. Mhuwiex it-tmiem, huwa wkoll bidu wkoll li aħna naħdmu kemm jista' jkun ma' tfal. Issa llum il-ġurnata Malta Football Association għandha fondazzjoni inħobb il-futbol u li ħad tkun ukoll waħda mill-parti mill-istrateġija li inti permezz tal-futbol iġġib in-nies u tintegrhom flimkien b'mod naturali u b'mod li kun kważi normali.
L-intersectionality, għanna kien nitkellmu ħafna fuq l-intersectionalità u l-identitajiet li għandhom l-individwi, dan huwa punt nsemmu ħafna b'dar programmi, kull ġimgħa jissemma l-intersectionality. U jissemma għaliex qed nara wkoll isu trend anke bejn il-mistied u din promise jiġri mhux qed naħdem Peter l-ewwel darba li nkellmu llum ġifieri qed smutajna qabel. Imma xorta qiegħda toħroġ, u qiegħda toħroġ ukoll għal fatt li kemm importanti li nitkellmu ma' xulxin, li n-nies jitkellmu ma' xulxin. Bħala MFA, jiġifieri għaliex meta naħseb l-MFA naħseb awtomatikament fuq futbol. Qisu futbol biss qisu l-ewwel ħaġa, għax ovvjament hija l-assoċjazzjoni għall-futbol. L-iżvilupp anke tal-komunità Maltija kemm ikun benefiċċju għall-MFA, jiġifieri il-fatt li aħna għandna il-team nazzjonali tal-futbol f'Malta huwa dak li hu, jiena nafhem li jagħmel progress kbir, fil-futbol ma nifhem xejn, imma hemm li jagħmel progress kbir f'dawn l-ħajtin. Il-fatt li jkollok seċċità b'saħħitha anke inklusiva, kemm tgħin anke pereżempju lin-negozju, kemm tgħin anke lill-business mod in ġenerali, jiġri ix-xogħol li qed tagħmlu intom mhuwiex biss magħluq għall-futbol huwa għas-soċjetà kollha. X'ngħid li dwar għax din taffaċinani il-fatt li il-beneficju anke ta' ċertu skills, kif semmejt skills u s-soċjetà tkun kulħadd ħajgawdi minnhom.
Aha. Ir-realtà hi Eman, u ma nafx kandi xi risposta eżatta li hija di hija l-attivitajiet kollha tal-futbol u l-fatt li aħna permezz tagħhom u nitlu ħafna komunitajiet ta' kull tip, jiġri allura fil-komunità jkun hemm nies differenti. Tejn biex tkabbar aktar l-arfin tal-loba, tajli allura dak huwa favorina, fis-sens li jiġu allura aktar nis lay il-ground, li jipparteċipaw aktar fl-attivitajiet tagħna, li u dawn b'mod indirett. Imma mbagħad fir-realtà allura hemm l-aspett ukoll kummerċjali fejn allura ħażżid fl-introjtu tal-klabs, ħajżid fl-introjtu tal-attivitajiet li jagħmlu klabs għax il-komunità dejjem qed tikber jgħidu hemm mela di l-logħba tal-futbol mhux biss li mor naraw il-logħba nhar ta' ħati jew fil-weekend imma qed isir hekk jew qed isir hekk anke jkunu attivitajiet li m'għandhom xi qasmu assolutament xejn mal-futbol u di tgħin biex tkattar sens kummerċjali allura
mill-element eħel
mill-element finanzjarju allura jista' jibbenefikaw il-klabs ukoll. Però li huwa importanti u jinnaħseb jgħin u koll huwa li qed inkabbru l-udjenzi tagħna. U l-udjenzi tagħna mhux biss fl-individwi, imma anke daw il-kumpaniji li jkunu di jisponsorizzaw klabs jew jkunu di jisponsorjaw l-Assoċjazzjoni Nazzjonali, eċċetra. Meta inti tmur quddiemhom bi-proġett mhux biss allura li inti qed tisponsorjat biex ikollok ismek, imma you are sponsoring a cause. And the causes li dak it-tim partikolari, għandik eżempju, per mela hija l-Barcellona għandhom il-Qatar Foundation, per eżempju, jew kienu għandhom żmien
bil-UNICEF.
They are win u this is the kind of ripple domino effect li nixtiequ li jkollu l-futbol Malti, mhux qed ngħid naslu għal dak il-livell, imma tarfi, imma li almenu inti qed toħloq mera l-futbol jista' jlaqqani ma' nies differenti. Il-futbolista jlaqqani ma' realtajiet differenti, allura ħankabbar, ħanwessa il-familja tal-futbol minn dik li tiżisti bħalissa.
Apposta saqsejtilek din il-mistoqsija, għax nara li l-link qed hemmhekk, però m'għadu mhux.
Le, we have to work on it.
Mhux
qed naħdmu fuqha u rridu nħeġġu anke iktar kumpaniji li jużaw is-social responsibility programs tagħhom li ma jkunux sempliċement li nħawlu. Le, mhux ħana.
Le, imma mhux sensi ġemmu
nitkellmu. Li nagħmlu proġetti. Eżatt, li jkunu li jidħlu fil-fond ta' dik il-komunità li jixtiequ jgħinu u aħna lesti biex ngħinuhom jemm.
U anke jifhmu għalfejn, dan wieħed jagħmel li x'ismu għandi budget ta' 30-40,000 numru żejt li inti u tara għax il-kumpanija hekk tajli biex nidrus biha. Però li tifhem, li tifhem u li tmur dak il-pass oltra jiġifieri għandek extra step jiġifieri issa jekkux fuq każ partikolari jew lieħor llum il-ġurnata. Però l-isport dejjem din ħankħon bqa' nirrepetiha jiġifieri li qed jiffaċċjana kemm jidħlu elementi differenti fil-futbol, jiġifieri semmejt il-ġeneru, semmejt ir-razziżmu, semmejt l-omofobija, semmejna wkoll l-ambjent. It-tfal.
Kollox.
Jiena żagħżugħ u għandna numru ta' żgħażagħ li jisimgħu. X'inhu l-rwol ta' żgħażagħ f'dan kollu għaliex nara ħafna żgħażagħ passivi xi kultant.
Mela, jien nixtieq daw iż-żgħażagħ li jixtiequ ma jkunux daqshekk passivi, aħna qed noħolqu Malta Football Volunteers, Malta FA Volunteers. Li mhumiex biss ġri tajli ġri qed fiċċu n-nies biex jaħdmu kom xejn mhux bil-fors, sax ħafna drabi nies li jiġu jaħdmu magħna jew bħala interns jew biex jsegwu l-esperjenza tagħhom ġeneralment nispiċċaw b'xi mod jew ieħor ninvolvu anke fl-aspett ta' xogħol. Huwa li jħarsu lejn Malta Football Association mhux mill-lat biss tal-futbol li nerġa' ngħid huwa l-għam prinċipali tagħna li jmorru tajjeb fil-kompetizzjonijiet inkunu ta' beneficju għall-Komunità Maltija permezz tal-leagues lokali, permezz tal-Premier, tal-Challenge League u tal-Amateur League, eċetera. Imma li they feel that there is a home there fejn huma mhux għax jafu jilabu l-futbol, jew għax jisegwu l-futbol, imma jistgħu jsibu żwok ta' networking soċjali fuq livell differenti.
Nixin nitkellmu daqsxejn fuq il-proġett iFlip, rajtu affuċċjonana ħafna, għajgħin ġo semmejna qisu l-ħsieb dwaru, però nixin nisemmu daqsxejn.
Dak basically waħed mill-proġetti u hemm ieħor simili għalih li huwa Progress li jistudjaw imma b'mod prattiku wkoll il-gender mainstreaming u l-ethnic minorities fl-amministrazzjoni tal-futbol u mhux biss, ġifieri prinċipalment fl-amministrazzjoni tal-futbol, ġifieri kemm hemm nies ta' kemm huma inklużi n-nies li huma minorities, kemm huma inklużi n-nies ta' sess femminili, kemm huma inklużi n-nies ta' ġeneru differenti jew ta' tendenzi ġeneri li jkollhom kemm huma involuti dak li jaqsam mal-amministrazzjoni tal-isports. U apparti nistudjaw u segwu nitkellmu nintaqgħu ma' nies li jiġu minn NGOs, fondazzjonijiet, eċetera, ġew minn round table, żewġ round tables fuq hekk fejn kellna f'kull round table 30 partecipant f'kull waħda kollha ġejjin minn aqdiet u istituzzjonijiet u fondazzjonijiet differenti fejn qed ngħidu okej, qed nevalwaw mela x'inhu ma' problemi biex aħna hekk peress li hemm il-problema mela għal dik aħna rridu nsibu soluzzjoni. Nsibuha mhux biss bħala Malta Football Association, insibuha ħafna fl-ambitu tal-futbol, imma mbagħad dak li nsibu fl-ambitu tal-futbol jgħottu koll għall-komunità in ġenerali.
Ekku, dik naħseb il-messaġġ kont ngħidlek il-messaġġ tal-aħħar insu biex nikkonkludu. Però dak huwa il-qisu l-element prinċipali anke li l-benefiċċju tal-futbol mhux ħajjibqa' biss mal-benefiċċju tal-isport. Mux ħajib għabis fil-mala miffej, pero ma' soċieta ġenerali. Kie għolin għajlek anke, per eżempju, għagġinina hija xi ħaġa li taffaxxinajna ħafna. L-ewwel fil-bidu semmejt l-arti, il-televiżjoni u l-esperjenza tiegħek. Għadd il-nies biex ta' spiċċaj fil-pożizzjoni hekk, żbali ġifieri. X'tal int bħala fida, x'tal żewġ punti li kien ikun għajlek, x'ħatibqa' miegħek, naħseb daqsxejn diffiċli biex tirrispondi hemm.
Kemm le, u l-ewwel waħda kemm kultant riassum. Nassumu li ju tajjeb għalina ma li hekk għaddej tajjeb jien mela għaddej tajjeb kulħadd li mu veru xejn. Tajli kifetta x'għandu x'jaqsam mal-futbol, ma għandu fir-realtà għax preżempju anke jekk taħseb fuq alright, ħammur fuq ħaġa vera bażika, per eżempju, qabel semmejtlek biżbiex il-life descriptive commentary.
Alright,
aħna, ġri, Malta hemm statistikalitajt madwar 30,000 bagħtu b'xi forma ta' visual impairment. Dik hija statistikali natat lili, ġo I've never verified it, per jena jdu għaw 10 nies li ma jarawx jew ma jaraw xejn. Il-redti dawk m'għandekx toffrilhom l-esperjenza tal-futbol u l-fatt meta jien permezz tal-Malta Football Association hija pożizzjoni fejn nista' noffri dawn it-tip ta' esperjenzi. Tollik ma nassema, you know what I mean? It makes you feel good, really tintaqa' ma' tfal li qegħdin fl-spectrum tal-autism, per eżempju, nkunu qed nagħmlu xi proġetti magħhom li kien qed ntaqa' ma jsejlek li qatt ma daħlu l-ground tal-futbol għal xi raġuni jew oħra li inti rnexxilek ġibthom biex jaraw logħba futbol u mbagħad baqgħu jiġu u jew jiġbulek jien qatt ma ġejt u issa ħnibda niġi. Fimt ġri biex insegwi da' fuq livell superficiali, mhux superficiali, tamma biex intik eżempju sempliċistiku ħafna.
Però jagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' dak l-individwu, forsi l-ħajja tagħna għedgu.
U ovvjament, permezz ta' dawn il-proġetti qed nagħmel qed nintaqa' ħafna nies kieku f'ħajti qatt ma kont nintaqa' magħhom, and I'm grateful li qed nintaqa' magħhom. Ħafna grateful.
Min biex jagħmel kuntatt magħkom anke din il-volunteers, l-MFA volunteers, x'inhu l-proċett?
Mhux ċempli lilek.
Ċabrini, tajja, bħala. Jibbatunna. Le, FMI, jistaw jibbatunna bil-qalb kolla, jġibi.
fsr@mfa.com.mt jew peter.busuttil@mfa.com.mt jow jġu hemm. Jekissaqsuali jem ximoti u jħor.
Naslu. Le għati jina napprezza ħafna l-element li anke l-fat li ġejt, għalix out of random li ġest kellem sibita ma jafxin, ma vera napprezza li sibt il-ħin. Like, għax anke din affeċinati, per eżempju, kif għatlek nix namil master in sports management, ġviri, u l-beta ngħid il-kulħadd il-baċċellerat huwa social policy jgħidu lu x'għandu x'għasam. X'għandu x'għasam, ġista għandu ħafna x'għasam.
It's about society. About community.
Ecco.
It's about teams. A team, a society is in my ecco l'analogia.
Ecco,
inti floba football, tittati u tiħu. Tittati pass u tiħu pass. U tiskurja. It's goals. Goals. Ġri anke la ektamel similitude.
Similitude fuq il-politika teorija u
taċ-ġitwa. You can boil everything down to a football game.
Ecco, tajb, namlu eżerċizzju tajjeb naħseb.
You can.
Vera, Peter, il-kommenta l-ħadma tajba lilek.
Lilek, kol, grazzi ħafna l-istadina. Ħafna.
Vera, is-semija tani jek jieġu jisamaw dar il-programm jistaw jgħamlu dan nhar is-sibt flash, la fejn ħajkun hawn repetizzjoni. Ħeġġiġkom niħtafu l-xaħat li forsi se jieħu ħaġa minna din il-bicċa tax-xogħol li semgħuna wkoll fuq din il-frekwenza. Dak nhar is-sibt fl-10 u l-programm ieħor bħal dan bħal lum ġimgħa. Jiena ħeġġiġkom ukoll titlu fuq il-paġna tagħna tal-Facebook hemm on board on Campus FM, hemmhekk wkoll nitfgħu id-dettalji kollha tal-Social Responsibility Unit fih dan il-Malta Football Association biex intom ukoll tkunu tistgħu tibqgħu updated, però mhux tibqgħu updated biex se ħeġġiġkom biex morru tamlu xaħġa fuq għadin, għax biex nqoddu d-dar u ma namlu xejn xikultan, nasibu għallik barada tagħna l-individwi. Għadġiġ kom biex verament nieħdu azzjoni flimkien u nispera nara xuħut minnkom hemmhekk ukoll għax jiena issa l-akrejt għal għadha li għak. Il-kumplament tal-ġurnata tajba lilkom eżistem via programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa.